Салам, әзізлер. Халқымда шейлі бір нақыл бар. Бош ел білән иланны өлдіріп білмерсің. Иса бізі дүния бош ел білән иберен оқ. Ол бізі іспаплар білән өпчін етті. Иш мұқтары өрән кейін. Ве біз бұны өз күйчіміз білән едіп білмес. Бізі хош хабарчылықтан тоқтатиян бейірі бар. Бұл иблис. Ол бірінші инсанны, яғни адамы Худайын ирадасыны бір жай етмектен тоқтатты. Ол Исраил халқы Худайы табун болмақтан тоқтатты. Ол хатта Месихе Худайын сөйгісіні адамлар білен пайлашмағына пәскел бермекчі болды. Иса ол білен сөвішіп, оны еңді. Иса шейтан білен болан сөвішті, немені уланды. Ол рухи қылыч дейіп айдалан Худайын сөзіннен пейдаланды. Егер де рухи қылычы улансақ, біз хем еңіп чықыяс. Еврейлері 4-ші бап 12-ші аятты оқыяс. Худайын сөзі жанлы хем тәсірлідір. Ер бір 200-лі қылычтан кескірдір. Ол жан білен рухи, боғылыр білен иліге ике бөлендір. Қалбыңдағы әхлі пікірлері ве ниетлері аян едендір. Иса чөлді қызықтырма салынанда шоң қылычтан пейдаланыпты. Матта 4-ші бап 4-ші аят. Стефан хем шоң қылычтан пейдаланып, өзіні қаралаушылары хуатыра салып қойыпты. Ресуллер ішлері 7-ші бап 54-ші аят. Павлус Ефесликлері язан хатында олара Худайын ярағылары білен абзаллаштырмағы насихат беріпті. Біз инсаниетті қаршы дәл, белкі көктекі йоғыз рухи күйчілері қаршы сөвіш ярс. Павлус душманнан қоранмағы үчін бүтін ярағылар білен дақынан әскери суратландыранды. Бұ ярағылар санавыны Ефесликлерді хаты 6-ші бап 14-17 аятында берілін. Олары санап чықыяс. Доғырылық сөвіті, хақиқат құшағы, иман қалқаны, құтылыш тұғылғасы, рухын қылычы, хош хабар вағыз етмек тайлығыны кейін. Біз Исаны халаскәрім дейіп қабыл еденімізді құтылыш тұғылғасыны алан болияс. Біздің иманымыз бұл біздің қалқанымыз. Біз хақиқаты кепілемегімізді құшағы бейлімізі бағылан болияс. Біздің тәзі хаятымыз сапланан ве тәзі. Бұл біздің доғырылық сөвітіміздір. Аяққапымыз бұл Месих хақындақы хошқабары вағыз етмек ісілігіміз. Мұқаддес кітап бұл біздің рухымыз қылычы. Қачан біз Худайын ярағылары білен дақынып алсақ, еңіше ие болияс. Бізе Иса Месих хақындақы хошқабары пайлашмақ, айратин хұқы берілін. Біз бұны өз адымыз үчін дәл, белкі оның ады үчін едіяс. Илчі өзі үчін кепілемеяр, ол өзінің мемлекеті үчін кепілеяр. Исаның ады халас едейчі ад. Оның адынан дашарда халас болмақлық йоқ. Егерді біз шол ажайып ат арқалы Худайы юзленсек, ол бізі іштияр ве бізің ибадатымыза жоғап берияр. Месих бізе алтын яды күміш ташлап кетмеді. Ол бізе пула сатын алып болмаян зады қалдырып кетті. Ол бізе өзінің ажайып адыны қалдырды. Ер юзіндегі мүңліп масихиларың Иса адына өвгілер айдияны кейін қаларлы дел. Оңа ажайып маслахатшы, берк Худай, ибедилік атасы, дүнияның хәкімі дейіп ат қоярлар. Әзізлер, шоның ялы хикаяларын электрон шекліне ие болмағы ісілесеңіз, біздің сайтымызы керін. Ол ерде сіз қызық ве пейдалы хикаялары көчіріп алмағыңыз мүмкін. Егерде пікірлеріңіз болса, бізе хат йоллан. Хош сағаман болың, әзізлер.